kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, při poslechu pravidelných kuchařských čar a kouzel vás zdraví a vítá jako obvykle Petr Stupka. Tentokrát vám naservíruji jakoby kouzelná, možná až magická sousta. A to vše s ohledem právě na blížící se dny, protože k poslední duben jsou čarodejnice a následující ráno se probudíme prvomájově. To bude, jestli dobře počítám, sobotu. Tak právě proto jsem zvolil, že dnešní čarování bude tak trošku magické i kouzelné doopravdy. Ale nebojte se, že bych vám vařil nějaké nedobré letkvary nebo dokonce něco opravdu nechutného. To ne. Bude polévka, bude hlavní chod a také sladký dezert, abych byl přesnější, světoznámý dort. Tak mějte dobrou pohodu a dobrou chuť. Kuchařském čarování dnes budeme tak trošičku čarovat a já tu magii nebo to, ta kouzla, která se dějí s jídlem, tentokrát trošku prohloubím. Nebude to jenom to, že z několika surovin vykouzlíme dobrou polévku nebo hlavní chod, ale bude to i to, že například v čínské medicíně se s jídlem doopravdy čaruje. Ano, ta tradice čínské medicíny je opravdu daleká do historie, tedy hluboká, bych to řekl správně. A oni opravdu už za ty tisíce let našli různé principy a způsoby, které právě díky jídlu působí na náš organismus. A tak je úplně běžné, když půjdete k čínskému lékaři, tak vám nepředepíše hned několik léků, tak jak je to u nás běžné, ale on vám řekne, ne, nejeste kyselé, nebo naopak řekne, jeste víc kyselého a odmítněte sladké. A takhle podobně s vámi bude pracovat, on se dostane do konkrétních surovin, které máte, nemáte jíst, protože ať chceme nebo nechceme, opravdu jídlo má takovýhle vážný vliv. A jen pro zajímavost, jsem tady si z knihy jedné moudré knihy, která pojednává právě o jídle, o jeho energetice a působení jednotlivých surovin na nás, na naše tělo, na naše orgány. Vybral právě tak, jak třeba čínská medicína, kterou jsem začal, kterou jsem zmínil, která je opravdu probádaná za ty tisíce let velice důkladně a důsledně, tak ta čínská medicína vlastně, co se jídla týče, rozlišuje 5 chutí. A každá ta chuť má nějaké vlastnosti na to, když jí v jídle sníme a zároveň působí i na některý náš orgán v těle a s tím od toho se zase odvisí další. Já to nechci teďkom složitě rozebírat, protože tohle pořad je o vaření, ale jen pro zajímavost. Kyselá chuť je osvěžující a ona má jako sklon k tomu, aby vyprázdnila naši plnost. Souvisí s játry. Takže vám čínský lékař doporučí, abyste jedli kyselé pokrmy, když potřebujete se jakoby vyprázdnit vaší plnost. Ta plnost může mít zase několik podob a podobně. Sladká chuť, ta je uklidňující, utišující, uvolňující, sklidňující a teplá. To asi víte přesně, když si dáme něco sladkého, jak nás to oblaží, jak si potom chce člověk dřímnout. A co je zajímavá další chuť, kterou rozeznává čínská kuchyně, ta je ostrá, můžeme říct i pikantní, a ta je rozšiřující, ale hlavně je uvolňující a směřuje jako ven. Takže kdo se chce, řekněme, spadnout, by měl jíst ostřejší pokrmy, a protože ano, právě tahle ostrá chuť inklinuje k tomu rychlému vyprazdňování plnosti. A nejprve je ale teplá, no pálivá, teplá, ale později působí i osvěživě, což můžu potvrdit. Hořká chuť je vyloženě suchá a čistící. Takhle ji rozeznává čínská medicína a je důležité si zařadit něco hořkého nebo nahořklého do jídla. To právě třeba teď na jaře není velký problém, ostatně věřím, že se k tomu za chvilku dostaneme. No a slaná chuť, ta je přizpůsobivá, tlumící, ale zároveň je i posilující. Takže slaná chuť, která souvisí s ledvinami a tím pádem močovým měchýřem a tak dál, je také důležitá. Není to zase tak, že bychom to slané vůbec jíst neměli. Ale abych se do toho nezamotal, nebo spíš, abych to pro vás, vám to nějak přiblížil, tak když si uvaříte jarní podmáslovou polévku, která je receptem na tento týden, a tenhle ten recept, který teď o němž budu mluvit, najdete i na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice, tak to je zrovna takový příklad toho, jak bychom měli teď vyloženě magicky jíst, protože i když je to starodávná polévka, je to takový zapomenutý recept, který rád objevuji opravdu z našich dávných kuchařských knih, nebo ani ne kuchařských knih, ale takové té domácí tradice, tak obyčejná polévka, která je jenom z podmáslí, potřebujete k ní široké, nebo když budou tenké nudle, ale v tom originále jsou široké nudle. Potřebujete cibuli, česnek, máslo, smetany, trošičku, vajíčka a potom hlavně hromadu zeleného, toho jarního, co teď je, to znamená rukola, pažitka, medvědí, česnek, libeček a tak dál. A tam samozřejmě i trochu soli. Tak to je polévka, kterou naši předkové vařili úplně běžně, která, když vám ji teď popíšu, se vám může zdát, že je až jako divná, co tohle si neuvaříme, to jíst nebudeme. Ale věřte mi, když jsem tuhle polévku kdykoliv vařil a kdokoliv ji ochutnal, tak všichni byli překvapeni, jak je to zajímavé, jak je to dobré. Tak nejprve se uvaří v osolené, mírně osolené vodě široké nudle. Ty se scedí a pak se vlastně tadyhle ten základ, ta část té vody použije do té polévky, zbylá část je podmáslí, které už jsem zmiňoval. No ale hlavně, na másle se zapění nadrobno nakrájená cibulka, pak se k ní přidá posekaný česnek. S tím česnekem se nešetří, ale samozřejmě řekněme 3 stroužky, 1 taková menší cibule a 3 stroužky česneku. A toho másla se do téhle polévky dává poměrně hodně. Já to vždycky udělám tak, že si rozdělím ho na půl, protože na půlce osmažím tu cibulku a na druhé půlce potom nakonec ještě si jakoby zapěním ty všechny posekané bylinky. Aby jsem je dlouho v té polévce nevařil, tak je tam dávám až ke konci. A zas, aby tam nebyly syrové, tak je na tom másle takhle rád zapěním. A to je také magie, protože tím, že spojíte ty bylinky, to zelené, spojíte s tím tukem, ale chce to zahřejete, tak se lépe uvolní všechny látky, které to obsahuje. Polévku samozřejmě solíte nakonec, ale co je důležité? Je důležité, že do té nudlové vody, jenom její část té nudlové vody, se přidají vlastně tato opečená cibulka, nebo zalejete tu cibulku s česnekem tou vodou, přidáte podmáslí, jenom to přivedete k varu a pak se do toho vloží vajíčka. Syrová vajíčka, dělej se ztracená, nebo je to můžete rozkvedlat, to už záleží na vás. No a nakonec se do té polévky přidají všechny tyhle ty bylinky, o kterých už jsem se zmiňoval. Pažitka, medvědí, česnek, libeček, může tam být samozřejmě i nějaká kopřiva spařená, může tam být prostě všechno možné, to jarní zelené, i špenátové listy a podobně. Takže hodně toho zeleného, toho je poměrně dost, tak aby ta polévka byla taková strakatá. Ona tam se srazí. Je tam ten bílek, žloutek, barvy další. A to je i to, co je magie, protože třeba zase japonská kuchyně, kterou mám rád a kterou tu a tam studuju, tak ta právě potřebuje, aby i v tom pokrmu byly všechny zastoupené barvy, nejenom chutě, o kterých jsem mluvil před chviličkou. A když si teď rozebereme tady tu podmáslovou polévku, právě z pohledu těch chutí, tak my jsme vlastně do té polévky všechny ty chutě dostali. I když tam není ten cukr, tak to sladké tam zaříští máslo, protože má charakter sladké chuti a samozřejmě spousta zdravého a dobrého pro nás tam zařídí všechno to zelené. Tak když byste nevěděli zrovna, jakou polévku vařit, věřte mi, že takovouhle jarní podmáslovou polévku, dneska už ty mléčné nebo na mléčné bázi polévky nejsou vůbec populární. Ona je opravdu lehce navinulá, nenakyslá, potom podmáslí. Věřte mi, je to lahůdka. Tak teď si nejme písničku a hned po ní další kus zelené magie, protože vám řeknu něco o pažitce a třeba hlávkovém salátu. Na vlnách rádia našeho kraje posloucháte Kuchařské čarování, které je v několik předvečerů před 1. májem trošičku, jak to říct, magické, protože vemme si, že někteří naši předkové okusovali jarní výhonky některých pupenů. A proč to dělali? A nejenom to, samozřejmě vyhlíželi, jestli už někde vyrazí nějaký výhonek tehdy běžně divoce rostoucí pažitky. Ano, proč to dělali? Protože to bylo pro ně, dá se říct, životně důležité. Oni netušili, kolik obsahuje selenu, karoténu a vitamínu E a C, nebo vitamín řady B, dokonce A a podobně. Obyčejná pažitka, obyčejný šnitlink, jak říkal můj děda. Ale dobře věděli, že to prospívá jejich tělu. Ale nejenom jejich tělu, ale i jejich mysli a tak dále, tak dále. Takže samozřejmě není třeba ukusovat nějaké výhonky. Já to osobně teda tu a tam činím, ale k tomu se dostanu snad nějakém jiném kuchařském čarování. Ale je dobré teď na jaře si dopřát hlávkový salát. Protože samozřejmě obsahuje beta-karoten, vitamin C, kyselinu listovou, draslík, železo, antioxidanty četné a tak dál a tak dál. Ale o hlávkovém salátu, právě v té magické stránce jeho, při jeho konzumaci, opravdu dochází k omlazovacím procesům v našem těle. Posiluje srdce a výkonnost svalů a je velmi vhodný jako doplněk ke všemu, když si dáte jakoukoliv flákotu, jak se říká, tak právě díky konzumaci salátu společně s tím masem, to je dneska vědecky probádané, vám vlastně ten salát napomůže k tomu, abyste z toho masa využili maximum živin, zejména bílkovin, o které nám samozřejmě jde. Takže ten salát, i když se zdá, že to takové lehůčké, křupavé, nic, v podstatě je to takových pár lupenů, tak je to velký silák a řekl bych takhle sportovně, že to je opravdu velký borec, který maká, jak je to slovo dnes populární, v náš prospěch. Proto upozorňuji na tehle ten jarní poklad, kterým je obyčejný hlávkový salát. A řeknu vám, jak jsem o něm teď mluvil, tak vidím ty saláty, co už jsou tak akorát pomalu začít je jíst, které mám doma na zahrádce ve skleníku. Ale díky obchodu si salát můžeme dopřát a i když bude dovezený někde z trošku dálky, nevadí, určitě za to stojí, protože je to velké kouzlo jarní, obyčejný hlávkový salát. A už jsem mluvil o pažitce, ale ještě, když už jsem se takhle rozpovídal o těchto kouzlech, tak zmíním řetkvičku, protože i ta je velmi silný bojovník pro nás a je to doslova magická záležitost. Naši předkové neměli vyšlechtěné řetkvičky, ale ohlodávali a vytahovali různé bejlí a ohryzávali jejich kořeny, které působily podobně jako řetkvička, ale tím vás nechci teďkom tady se s tím nechci zaobírat. Ale každopádně řetkvička působí desinfekčně, uvolňuje hleny při rýmě, kašly, prostě léčí i naše ústa. Ale dnes jsou řetkvičky čím dál tím méně štiplavé a pálivé a právě ona štiplavost na těch řetkvičkách, na nich je to důležité, co bychom potřebovali. Ale jenom pro zajímavost. Už z dávných lékařských knih nebo z takového toho lidového léčitelství se řetkvičky používaly, když měl někdo problém s močením, ledvinami a žlučí. ale zároveň se dneska dobře ví, že aktivují naše nervy a dokážou opravdu jakoby nabrnknout, když to řeknu takhle lidově, naši mysl, prostě pomůžou nám mít lepší náladu a tak dál. Takže takovouhle magii mají obyčejné řetkvičky. A nevím jak vy, ale já mám řetkvičku a už jsem to určitě v kuchařském čarování říkal. Já ji mám nejradši, když si pomáznu chleba máslem a na to položím plátky řetkvičky. Přesně takhle to dělávali jsme jako děti, jako malí kluci jsme s dědou a s babičkou, tak vždycky jsme si nařezali ještě ten chleba na takové ty ovečky a na každou kostičku jsme si dali kousek másla. To bylo to domácí, tenkrát sloukané doma. A tu řetkvičku a malingo jsme si posolili a to byla dobrota. A je to dobrota do dneška. Tak to byly takovéhle jarní kouzla, ale abych vás neochudil o něco, co bych doporučil jako hlavní chod, tak já bych navrhnul udělat si takové pečené kuře, možná kuřecí roládu s nádivkou, takovou tu klasiku. A k tomu právě si udělat krásný jarní salát hlávkový, řetkvičky do něj bych přidal určitě, a na ty brambůrky, které k tomu budou vařené, tam bych dal máslo a spoustu pažitky. A máte doslova a do písmene kouzelný hlavní chod. V kuchařském čarování se právě teď bude servírovat dezert a ten samozřejmě také bude kouzelný, vařící, dá se říci magický. Proč? Protože bude hodně čokoládový. Čokoláda, to je fenomén, o kterém se napsalo spousta knih, o kterou se vedly vlastně boje a tak dál a tak dál. A myslím si, když si dáte poctivou, dobrou čokoládu, ať už hrničku tekutou, jako on, že ji vypijeme, a nebo si dáte třeba takový originál sachr dort, kde tedy je čokoláda, tak je to lahůdka. A právě o sachru bude řeč, protože jak jsem asi před 3 týdny měl téma dorty, tak asi ze 2 nebo ze 3 stran vás posluchačů a posluchaček se ozvalo. No ale já bych, mě by zajímal recept na ten pravý sachr nebo na ten nejlepší sachr. No, já mám, samozřejmě, že nemám originální recepturu, protože ta je pořád tajemstvím hotelu Sachr, který ve sporu s cukrářstvím Demel vyhrál, jakoby, že patří ta receptura Sachru, takže Sachr si tuhle recepturu chrání a je to už od roku 1832, kdy poprvně Franz Sachr, tehdy 16-letý učeň druhého ročníku cukrářského řemesla, připravil u příležitosti Mezinárodního kongresu knížeti Metternichovi takový, dá se říct, čokoládový koláč. Byl patřičně přizdobený, byl velice dobrý, ale nebyl to ten sachr, jak ho známe dnes. A že jeho syn, tohodle toho France, Eduard Sachr, ten dort prokrojil, promazal a omazal meruňkovou marmeládou, polil čokoládovou polevou a založil tak ten věhlas tohodle toho sachru. Dokonce hotel vídeňský se jmenuje Hotel Sachr podle něj a tak dál. Ale to bychom se dostali do historie a já mám pro vás recept, který je hodně podobný tomu sachru originálnímu, kde je opravdu hodně hořké čokolády. Ta čokoláda by měla být fakt hořká, tak 60 až 70% kaká. Takže opravdu poctivá hořká čokoláda. Ne žádná poleva prostě. A hořké čokolády tam přijde na ten dort se 6 vajec, přijde 130 gramů čokolády, 130 gramů másla, 6 vajec, jak už jsem zmínil, a potom 150 gramů moučkového cukru a 100 gramů krupicového cukru. A ještě 125 gramů polohrubé mouky. Já to ještě jednou zopakuji, ale jenom si všimněte, že nejvíc je tam cukru. Jo? Mouky je tam 125 gramů polohrubé, 100 gramů krupicového a 150 gramů moučkového cukru, takže 1/4 kila cukru dohromady. Pak 130 gramů másla a 130 gramů hořké čokolády. A ještě tedy vanilka, nebo vanilková pasta se používá v tom cukrářském prostředí. Tak a pak ten postup je, protože tohle to je opravdu těžký dort, to není jen tak, aby to drželo, aby to byl ten příjemný měkký dort, aby z toho nebylo opravdu nějaký takový spadlý koláč. Tak aby z toho udělali, tak je třeba samozřejmě připravit si formu, vytřít trošku máslem, vysypat polohrubou moukou, troubu předehrát na 200 stupňů a potom rozpustí se čokoláda ve vodní lázni a za stálého míchání se zároveň, až se rozpustí, rozehřeje, tak se zároveň ve studené vodě schlazuje, protože nesmí být vařicí, musí být jenom mírně teplá a stále se s ní musí míchat, aby netuhla, aby byla pružná, aby se dobře smíchala potom s tou další hmotou. Pak se moučkový cukr šlehá s tím rozměklým máslem do pěny a přidává se do toho vanilka. A když je to vyšlehané, tak se do toho přidávají žloutky a zase se to šlehá. Takže vznikne z moučkového cukru, rozměklého másla, ze žloutku a vanilkové pasty vznikne další hmota. A další hmota je z bílků ušlehaný sníh, do kterého se přidává, když ten sníh je pevný, tak se do něj zašlehá ten krupicový cukr, těch 100 gramů krupicového cukru. A potom se spojí ty obě ušlehané hmoty, to znamená ta hmota žloutkovo-máslovo-cukrová s tím sněhem a do toho se přidává přesítko, prosívá se do toho mouka, ta se zlehka do toho zamíchá, vloží se to do formy a peče se to takových 40 minut a ta teplota se z těch 200 předehřátých sníží na nějakých 180, v dnešních horkovzdušných troubách na 170 stupňů bych doporučil. Tak, a to je sachar. No samozřejmě, pak je třeba ještě nějakých 350 gramů meruňkového džemu a 250-300 gramů čokolády a do té čokolády se přidává smetana, tím se ta čokoláda změkčí, uhladí a samozřejmě může to být máslo, smetana, ale zpravidla smetana tak, aby ta čokoláda na tom dortu nebyla úplně super tvrdá, ale taková, že se dá proříznout. No a nakonec samozřejmě ušlehaná šlehačka, kterou se sachar dort zdobí. A chcete-li to mít přímo afrodiazy a afrodiziakální, to znamená pro lásku stvořené, tak ještě k tomu přidejte jahody a je to opravdu magický zákusek. No a teď si dejme poslední písničku a potom kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář dnes 7 typů pro vás, pro všední i sváteční vaření v příštích dnech bude samozřejmě magický, protože první typ, který mám pro vás, jsou grilovaná játra s nějakým jarním salátem a játra jako taková zase v takové té kulinářské magii. To je koncentrát všeho, co je pro nás důležité. To je pokladnice všech možných látek, které naše tělo potřebuje. A pokud by to nebyla játra, prosím, budiš, dejte si nějaké jiné vnitřnosti, nechám to opravdu jen a jenom na vás. Už jsem mluvil o pažitce, tak si udělejte s černým chlebem tvarohovou pomazánku nebo jenom kysanou smetanu, naplněnou tou pažitkou tím šnitlinkem a dejte si ji na čerstvě uvařené brambory. Takže může to být pomazánka, anebo to může být vařené brambory, jen s tou kysanou smetanou, ve které bude spousta pažitky. No a luštěniny, ty si udělejte orientálně, tak s takovým nějakým tím karikořením a trošku čili tam dejte, aby to bylo ostřejší, pikantní, protože, jak jsme si říkali v úvodu, je to také dobré pro to naše odlehčení následné, vyprázdnění, pro očistu, takže luštěninu bych doporučil orientálně trošku ostřejší. No a potom nějaké dušené maso, to už nechám na vás, jestli to bude krůtí, vepřové nebo jiné, ale napadá mě udělat dušené jen na cibuli a potom tam přidat ke konci kedlubny a budete-li mít dostatek klidně i nějakou tu řetkvičku a udělat prostě jarní takovéhle dušené maso. No a něco sladkého, tak tvarohový koláč. Tady se tomu teď moderně říká cheesecake, tak klíďo-píďo cheesecake, anebo tedy tvarohový koláč s nějakým ovocem, úplně báječný. A z ryby to bych doporučil udělat nějaké karbanátky. Já dělám rád karbanátky, že namíchám z části vařené brambory a z části pokrájené rybí maso nebo posekané rybí maso. A zase hodně bych do toho přidal zelených bylinek, třeba i trošku špenátů a malinko sýra. A z toho udělal biftečky a ty bych upekl. No a rolovaná pečínka, to je taková slavnostní, nedělní, poslední tip, který mám pro vás v dnešním kuchařském čarování. Ta dnešní lekce lehce čarodějná končí, samozřejmě za týden se těším na slyšenou a přání krásných a klidných dnů plných jara vám posílají ti, kdo kuchařsky čarovali. Jirka Plch s rozhlasovou technikou a do mikrofonu mluvil váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.